yahay laba xubin oo ka socota bulshada rais masaal xubin haddana qaldanay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, naitwa BMJ Muridhi na kukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 11 mwezi Februari mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya mashariki, Afrika ya mashariki, na zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, pamoja pia na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho. Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo desturi yetu, tunakuletea live talk, yani mjadala au majadiliano ya wiki, tukiangazia siku ya redio duniani itakayoadhimishwa siku ya Jumapili. Na vile vile katika habari za kimataifa, shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch laiomba serikali ya Uganda kufuta mashtaka yote dhidi ya mwandishi wa vitabu aliye uhamishoni Kakwenza Rukirabashaija. Hayo ni kati ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao katika voaswahili.com. Na kabla ya kukupata ama kukuletea yalojiri kutoka kwa uandishi wetu, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na Patrick Ngwimana.
Rais Omaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau amemtuhumu mkuu wa zamani wa jeshi la majini pamoja na maafisa wawili wa zamani wa jeshi kwa kuongoza jaribio la mapinduzi la Februari mosi. Akizungumza katika ikulu mjini Bissau karibu siku 10 baada ya jaribio la kumuua na kupindua serikali yake, Rais Embalo amesema kwamba almirali wa zamani Yose Americo Bubo na Chuto, mkuu wa zamani wa jeshi la majini miaka 2000, pamoja na maafisa wa zamani Chami Yala na Papis Jeme walikamatwa baada ya jaribio lao kushindikana. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 49, generali wa zamani wa jeshi, akieleza jinsi jaribio hilo la Februari mosi lilivyotokea wakati alipokuwa nakutana na baraza lake la mawaziri, amesema walitaka kumuua pamoja na baraza zima la mawaziri. Watu 11 waliuawa wakati wa shambulio hilo. Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS zililani jaribio hilo. Wakati wa mahojiano yake, Rais Embalo alipongeza msaada wa ECOWAS kwa kuleta utulivu nchini mwake. Watu 9 akiwemo raia wa Ufaransa waliuawa wiki hii katika mashambulizi kwenye mbuga ya wanyamapori kaskazini mwa Benin, eneo linalopakana na Niger na Burkina Faso, kulingana na habari mpya zilizotolewa na serikali ya Benin. Ni idadi kubwa ya vifo kutokea katika mashambulizi ya hivi karibuni nchini Benin, wakati mataifa mengi ya Afrika Magharibi, kanda ya Sahel, yanakabiliwa na mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu. Gari ya walinzi wa mbuga ya wanyamapori waliokuwa wanapiga doria kuwafukuza wawindaji haramu na nyingine iliyokuwa inafanya doria zilikanyaga vilipuzi viwili. Walinzi watano wa mbuga hiyo waliuawa, ikiwa ni pamoja na afisa mmoja wa mbuga hiyo, wanajeshi mmoja na mkufunzi raia wa Ufaransa aliyekuwa nao, serikali ya Benin ilisema Alhamisi katika taarifa. Gari la tatu la doria nalo likanyaga kilipuzi kingine Alhamisi ambacho kilimuua afisa mwingine wa mbuga hiyo, taarifa ya serikali imesema. Mamlaka inayosimamia mbuga hiyo, African Parks, inayopatikana kaskazini mwa Benin, ilisema Jumatano kwamba watu 6 waliuawa. Shirika la hisani linasaidia watoto la nchini Uingereza, Save the Children, leo Ijumaa limeiomba serikali ya Somalia kuingilia kati baada ya mahakama ya kijeshi nchini humo kutoa hukumu ya kifo kwa vijana wanne wavulana kwa kuhusika kwao katika makundi yenye silaha. Maafisa katika mji wa Galkayo unaopatikana katikati mwa Somalia waliwakamata vijana 6 mwezi Oktoba mwaka 2020, na mahakama ya kijeshi mwezi uliopita iliwapa adhabu ya kifo wavulana wanne ambao leo na umri ulio kati ya miaka 16 na 18. Wengine wawili walihukumiwa kifungo cha miaka 30 na 20 jela, shirika hilo limesema. Mohamud Mohamed, mkurugenzi wa Save the Children nchini Somalia, anasema wana wasiwasi mkubwa na hukumu hizi. Anasema kuwahukumu vijana kifo na kifungo cha muda mrefu bila kujali uhalifu wao haisaidii kama njia ya kukomesha uhalifu, na kwa hakika haiendani na utaratibu wa kisheria wa kimataifa. Ameongeza kuwa vijana hawa wanastahili nafasi ya kurejeshwa katika maisha ya kawaida, na tunaitaka serikali kuhakikisha haki inatendeka. Shirika hilo la hisani limesema uamuzi wa mahakama ulikiuka mkataba wa Umoja Mataifa wa haki za watoto ulioidhinishwa na Somalia mwaka 2015. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch leo Ijumaa limeiomba Uganda kufuta mashtaka yote dhidi ya mwandishi wa vitabu ambaye alikimbilia uhamishoni, na badala yake ifanye uchunguzi juu ya madai kwamba alinyanyaswa akiwa kizuizini. Shirika hilo linasema kukamatwa kwa Kakwenza Rukira Bashaija ni ushahidi wa muendelezo wa unyanyasaji wa wapinzani katika taifa hilo la Afrika Mashariki kupitia sheria kali za usalama wa mtandaoni. Rukira Bashaija, mwandishi wa vitabu anayetambulika kimataifa, alikamatwa muda mfupi baada ya Christmas kutokana na msururu wa maandishi aliyochapisha kwenye mitandao ya kijamii yanayomkosoa Rais Museveni na mwanawe mwenye ushawishi Muhoozi Kainerugaba. Rukira Bashaija amesema aliteswa na waliomhoji wakati wa kizuizi chake cha mwezi mzima katika kesi ambayo imezua taharuki ya kimataifa. Human Rights Watch imesema katika taarifa yake kwamba maafisa wanapaswa kufuta mashtaka yote dhidi ya mwandishi huyo bila masharti yoyote, na kuhakikisha kwamba maafisa wote wa usalama waliohusika katika mateso yake na kutoweka kwake wanawajibishwa. Idadi ya watu waliofariki kisiwani Madagascar kutokana na kimbunga Batsirai imefikia vifo 111 leo Ijumaa, vifo vingi vikiwa vimetokea katika wilaya moja ambapo kimbunga hicho kiliharibu nyumba zote huko. Idara ya kitaifa ya majanga BNGRC imesema watu 87 walifariki katika wilaya ya Ikongo upande wa mashariki mwa kisiwa hicho. Takriban watu 1030 walikuwa wanaishi katika makazi ya dharura baada ya kimbunga Batsirai kutokea mwishoni mwa juma lililopita, idara hiyo ya majanga imesema katika taarifa mpya. Mashirika ya misaada yana hofu ya kuweza kupatikana maji safi ya kunywa na imeanza kuweka mifumo ya kutakasa maji. Magonjwa yanayosababishwa na maji machafu ni tishio la kiafya kila mara baada ya vimbunga. Chuo kikuu cha Addis Ababa nchini Ethiopia kitaanza kufundisha Kiswahili baada ya kusaini makubaliano na chuo kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania, ambacho kitafanikisha mafunzo hayo. Hatua hiyo inajiri siku chache baada ya Umoja wa Afrika kuidhinisha Kiswahili kuwa lugha rasmi ya kazi. Lugha ya Kiswahili inazungumzwa katika nchi kadhaa za Afrika. Mwaka uliopita, shirika la Umoja Mataifa kwa ajili ya sayansi na utamaduni UNESCO ilitangaza Julai 7 kuwa siku maalum kote duniani kuadhimisha lugha ya Kiswahili. Rais wa Iran mwenye msimamo mkali Ibrahim Raisi amesema leo Ijumaa kwamba Tehran kamwe haina matumaini juu ya mazungumzo yanayoendelea mjini Vienna yenye lengo la kufufua makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na mataifa yenye nguvu duniani. Iran na Marekani zilianzisha tena mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja katika mji mkuu wa Austria hapo Jumanne baada ya mapumziko ya siku 10, lakini wajumbe hawajatoa maelezo ya kutosha kuhusu iwapo wako karibu kusuluhisha masuala mbalimbali ambayo bado yanasababisha kutopatikana maendeleo. Rais amesema katika hotuba kwenye televisheni ya kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 43 ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979 kwamba tunaweka matumaini yetu mashariki, magharibi, kaskazini, kusini mwa nchi yetu, na kamwe hatuna matumaini yoyote kwa Vienna na New York. Amesema Iran itategemea uwezo wake wa kiuchumi wa ndani badala ya kutarajia uungwaji mkono kutoka ugenini na mazungumzo ya nyuklia na mataifa yenye nguvu duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov, Alhamisi alisema bado kuna safari ndefu kabla ya makubaliano hayo kufufuliwa. Rais amesema sera yetu ya mambo ya nje ina uwiano kuangazia nchi za magharibi kumefanya uhusiano kati ya nchi kutokuwa na usawa. Tunahitaji kuangazia nchi zote na uwezo wote duniani, hasa majirani zetu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shukran mwenzangu Patrick Ndwimana kwa taarifa hiyo ya habari. Na kama nilivyo kuarifu msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa, basi tunakuwa na Live Talk, mjadala wa wiki ambapo Jumapili hii Umoja wa Mataifa utaadhimisha siku ya redio duniani, na kauli mbiu ya mwaka huu ni redio na uaminifu, baada ya kuidhinishwa na nchi wanachama wa shirika la UNESCO mnamo mwaka 2011, mwaka mmoja baadaye. Umoja wa Mataifa ulitangaza tarehe 13 mwezi wa pili kila mwaka kama siku ya redio duniani, na sasa imekuwa ikiadhimishwa kila mwaka tangu wakati huo. Miaka mingi kabla ya chombo hicho kufikia kiwango kilichokubalika na kutambulika kote duniani, redio ilikuwa haijajulikana sana hapa duniani. Wataalamu wa mawasiliano watakuambia kwamba historia ya redio ni ya kustaajabisha, na kwamba ilibadilisha jinsi ulimwengu ulivyounganishwa kwa njia ya mawasiliano, na ni tangu wavumbuzi kama vile Nikolai Tesla na Guglielmo Marconi kuja na mawazo ya redio katika karne ya 19, ambapo redio sasa imebadilika kwa kasi ili kuendana na teknolojia ya sasa. Huku satellite na vituo vya matangazo ya moja kwa moja kupitia mtandao wa internet pia vikipata umaarufu. Lakini kadri teknolojia inavyozidi kuimarika, msikilizaji, ndivyo vivyo hivyo redio inaendelea kupata ushindani, hususan kutoka kwa vyombo kama vile televisheni na vile huduma ya internet. Tutayazungumza yote hayo na mengine mengi na wageni wetu hivi leo. Nafahamishwa na mwelekezi wangu kwamba tuko na wageni kadhaa, ikiwa ni pamoja na Christine Ojiambo, mwandishi wa habari wa Radio Citizen huko nchini Kenya, pia ni mtayarishaji wa vipindi vya redio. Na tuko naye Leila Sheikh, mwandishi wa habari pia wa miaka mingi kule nchini Tanzania. Na tunaye Asiraji Kariango, pia mwandishi wa habari, na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, naambiwa kwamba pia atajiunga nasi hivi punde, lakini kwa sasa hayuko kwenye laini ya simu. Lakini nianzie tu huko Kenya. Kama ulivyosikia utangulizi wangu, Christine Ojiambo hapo Kenya, labda tuanze kwako wewe, utueleze hali ya redio hasa iko vipi hapo katika nchi hiyo.
Naam, shukran mrezi. Hali ya redio hapa nchini Kenya wakati huu ambapo dunia inaadhimisha siku ya redio duniani, basi hali ni kwamba redio bado inatawala. Matangazo ya redio bado yanaaminika sana, na kwa asilimia kubwa sana watu wengi hapa Kenya wanategemea redio, hasa kule mashinani ama mashambani kipenda. Wengi wanategemea redio kupata taarifa, kupata vipindi vya kuelimishwa, kupata burudani. Redio katika masuala ya uaminifu inaaminika sana, na kwa hiyo kutokana na kwamba wengi katika sehemu za mashinani hawana nguvu za umeme, basi inakuwa ni kwamba redio inategemewa kwa kiwango kikubwa sana. Na ilivyo BMJ ni kwamba hapa Kenya sasa hivi, kulingana na mamlaka ambayo inahusika na masuala ya mawasiliano hapa Kenya, ambayo inafahamika kama Communication Authority, basi tuna redio takriban 200 ambazo zimesajiliwa hapa Kenya, na hizi ni redio ambazo zinajumlisha pia redio ambazo zinahusika na masuala ya biashara, redio ambazo ziko kule mashinani kwa ajili ya kuelimisha umma, yani zile community radios, na vile vile kuna hizi redio ambazo tunazifahamu kama local radios, yani za pale chini sana, ambazo zinamlenga yule mwananchi wa kawaida kwa kiwango ambacho kwamba hizi si redio za kitaifa, kama kwa mfano Radio Citizen ambayo mimi ni mtangazaji pale. Na kwa hiyo hapa Kenya, jinsi ambavyo inasemekana duniani kwamba radio ni skill, yani radio inatawala katika masuala ya utangazaji, basi imesalia hivyo. Asilimia kubwa ya Wakenya wanategemea redio kupata habari, kupata burudani, hali kadhalika na mambo mengine mengi kupitia redio.
Naam, shukran sana Christine Ojiambo, naomba usiondoke, lakini tusalie hapo hapo Kenya, ambapo nafahamishwa sasa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha amejiunga nasi. Nilikuwa nataka kutoa maelezo mengi kabla ya kuanza kipindi hiki Profesa, lakini nikajua kwa sababu wewe ni mwanahabari na vile vile mtu ambaye ako katika taaluma hii, ya mawasiliano kwa muda mrefu aliyebobea. Kati ya wote tulio hapa, nafikiri wewe ndo una muda mrefu zaidi katika tasnia hii. Labda kwa msikilizaji anayesikia hajazoea kujua ama ana historia redio, hebu tueleze tu kwa kifupi vipi ambavyo redio imefika pahali ilipo kuanzia siku hizo za zamani. Tumefikaje hapa profesa?
Redio, kwanza tukumbuke kwamba ilipoanza ilikuwa ina majukumu kadha wa kadha, lakini zaidi tukumbuke kulikuwa na habari. Kila wakati ambapo habari ilikuwa itangazwa kama saa saba, watu walikuwa wanasikiliza habari za nchini na habari za kimataifa na habari za watu. Lakini pia ilikuwa na njia ya kutumbuiza. Redio ilikuwa inatumbuiza watu, kulikuwa na muziki. Kwa mfano vikundi vya wanamuziki wa awali kutoka Kongo, kutoka Afrika Mashariki vilijulikana kupitia kwa namna ambavyo muziki wao uliweza kupeperushwa kupitia kwa redio. Lakini tujue pia kwamba redio ilitumika kuhubiri mambo ya dini. Kuna asasi nyingi ambazo ziliegemea mambo ya dini na kuendeleza injili kupitia kwa redio. Na zaidi pia tusisahau kwamba awali tulikuwa na vipindi vya kuhamasisha ufahamu wa elimu wa masomo mbalimbali ya mitaala kupitia kwa redio, na wanafunzi walikuwa wanakusanyika katika chumba, redio inafunguliwa, alafu mtu anatangaza kutoka studio za hapa Kenya, kwa mfano Kenya Institute of Education wakishirikiana na Sauti ya Kenya. Ni muda ambao tunaweza kusema redio imegeuza mawasiliano, ni hatua imepigwa kubwa sana kwa sasa hivi, kwa sababu kila mahala sasa hivi unaweza kusikiliza redio kadri unavyotaka au unavyotembea. Tunaweza kujivunia kwamba waasisi walioanzisha njia hii ya mawasiliano waliwezesha wanadamu kuwasiliana, moja, na pili, kutumbuizana, na tatu, kuelimishana.
Bila shaka profesa, ni mengi hayo ambayo yameshuhudiwa katika safari ya redio, lakini hakuna anayeweza kukataa kwamba kumekuwa na mabadiliko na pia kumekuwa na ushindani ambao umekuja katika karne mbili tatu zimepita sasa. Labda niende kwake sasa Leila Sheikh. Leila, wewe pia ni mmoja wa watu ambao una kampuni ambayo ni ya mawasiliano hapo nchini Tanzania. Tuanze tu kwa kutupa tathmini yako ya hali ya redio hapo nchini Tanzania ambavyo imekuwa kufikia sasa.
Habari zenu, asante sana. Niseme tu kwamba kama alivyosema Christine na profesa, redio imetuunganisha sisi wa, sitawazungumzia wa ulimwengu, nitazungumzia wa Afrika. Imetuunganisha sana. Ukiangalia kwenye sehemu ya ngazi ya jamii, huko watu wote, 98% ya wananchi wa Afrika Mashariki wanapata uwezo wa kufikia redio au redio inawafikia kupitia redio za taifa au redio za jamii. Hilo moja. Pili, mimi nimekuwa nasikiza michezo ya redio. Profesa hapo alizungumzia swala la sanaa na uigizaji. Mimi nilikuwa nasikiza sana michezo ya redio. Nilikuwa nasikiza michezo ya redio, kulikuwa kuna msanii ambaye ndani ya huo mchezo wa kuigiza akiitwa Onyango, ni ambaye Onyango alikuwa anasema kwa sauti ya Kikenya lakini Mtanzania. Alafu kuna na wengine ambao ndani ya mchezo wa redio, wengine wanakuja wanaondoka. Na ile michezo ya redio sio tu kwamba ilikuwa inafurahisha, inatumbuiza, lakini pia ilikuwa inatoa ujumbe. Sisi tulipokuwa wadogo, kwa kila siku tunakaa tunasikiza michezo ya redio, michezo kuigiza. Wakati mimi mtoto kulikuwa hakuna television, tulikuwa tunasikiza michezo ya redio. Sasa hapo unakuta kwamba tulikuwa tunapata tunapata ujumbe mwingi sana kupitia redio, kama watoto tu watoto wazuri tusome, na pia vichekesho na matangazo ya redio. Maanake wakati huo hamna television, walikuwa wanatumia redio kutangaza, mpaka boot polish wanatangaza dawa Panadol, wanatangaza dawa za sabuni, wanatangaza vitu vingi sana, na walikuwa ni watu ambao wale ambao watayarishaji wa matangazo, watayarishaji wa vipindi, walikuwa ni watu ambao mimi nasema walikuwa wana study fani, walikuwa wanaifahamu fani yao kwa uzuri sana, kwa sababu redio ni medium au ni tuseme ni njia ya mawasiliano ambayo humuoni mtu, unasikia tu sauti, lakini kwa ile sauti unayosikia na mziki, labda mlango kufunga yale zile sound au tuseme mlango kufunga kufungua, anawasha taa, tunasikia kitu. Sasa hayo yote sisi inatusaidia tu pia kupanua mawazo. Hilo moja. Una swali ya kuniuliza au unataka uendelee na mwingine? Mimi nitarudi baadaye.
Ndio, Leila, ndio manake tuna wageni kadhaa, lakini shikilia wazo hilo. Nimkaribishe Siraji Kariango kutoka kule Kampala, Uganda, ambaye pia atueleze tu kwa kifupi jinsi ambavyo mazingira yapo kwa redio hapo nchini Uganda, alafu ndo tuende kwa masuala mengine kwa sababu tuna mengi tu ya kuzungumza.
Hali ya redio hapo Uganda unaweza kusema ni nzuri, kwa sababu miaka 69 iliyopita tangu redio hapa izinduliwe, kulikuwa redio moja ndio mpaka karibu miaka ya 80, na hapo serikali ikaamua kuachia ngazi ikawa liberalize. Kwa hivyo redio nyingi mpaka sasa nafikiri ni zaidi ya vituo redio 300, na ambavyo ni vya kibinafsi, vya mashirika, na serikali bado ina mkono lakini sio sana. Kwa hivyo naweza kusema kwamba redio bado ni chombo ambacho ni cha kutegemewa, licha ya changamoto kwa ulivyosema, kwa sababu sasa kuna teknolojia imeleta changamoto. Mfano, kuna redio sasa hapa za karibu, redio za kibinafsi, lakini mbali na kuwa zinatangaza kupitia redio kama redio, lakini kwa upande mmoja tena wanatumia kama TV, yani wanaweka kamera kwenye studio, unatizama wale ambao wanatengeneza vipindi, ikiwa ni kipindi cha muziki, mtangazaji ambaye kawaida tulikuwa hatumuoni, lakini sasa tunamuona, na wakiweka muziki wanachanganya na muziki mimi na picha. Hivyo redio inakwenda, inatembea, inaendelea mbele licha ya changamoto mbalimbali, lakini hapa Uganda redio inapendwa na zimetapakaa nchini kote kama njia ya mawasiliano, ya kuhamasisha, kuelimisha na kutoa burudani, na vile vile kutoa ajira kwa watu mbalimbali, hasa vijana wa leo.
Bila shaka Siraji Kariango, mwandishi wa habari wa siku nyingi hapo. Msikilizaji, na nafahamishwa kwamba tuna msikilizaji ambaye amepiga simu. Kabla sijarejea kwa wageni wetu, tumsikie. Karibu msikilizaji, sema jina lako na uko wapi, alafu changia kwa sekunde chache.
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya, ambaye ni sabiki mkubwa wa Radio Citizen. Na radio kwa mfano, Radio Citizen imeweza, yani mimi naichukua kama kioo cha kuweza kuchiangalia kwa jamii, kwa sababu chochote kinapochipuka dakika chache kidogo, pengine mtaa fulani na ni mbali, utasikia Wakenya wametulizwa. Mambo ya ndoa, watu wanatulizwa kutoka redioni. Kitambo wakati nilikuwa nasoma shule ya msingi, nilikuwa natulizwa maneno mengi ya masomo kutoka kwa redio. Tunakalizwa wote katika darasa na tunafundishwa. Kitu kingine, radio, kwa mfano Radio Citizen, imeweza kuunganiza Wakenya, tukikumbuka ya kwamba tuko na makabila 44. Kwa hivyo kupitia kwa Royal Media Services, Radio Citizen imeweza kutoa radio media kadhaa ya kila kabila. Wakati mwingine inafika tunakutana wote kwa pamoja ikiwa tunaunganishwa na Radio Citizen. Kwa hivyo tumeweza kufukuza ukabila kutokea na radio. Kwa hivyo radio imekuwa ni chombo ambacho hatuwezi kufikiwa saa hizi. Kitambo habari itoke hapa chini, watu wafike kwa TV, televisheni, tayari redio imetangaza na kuhamasisha watu. Hata ndoa, vipindi vya ndoa, pengine tabia mbaya, mtu wako nayo mume na nini, tunaleta mjadala, tunaelimishana kupitia kwa redio. Mambo ya shule, kama ni tabia imekuwa mbaya, watu wanafuta nini nini na nini, redio inatufundisha.
Asante.
Sina maneno mengi, pongezi, tuendelee kuelimishana kutoka kwa redio.
Asante sana, asante sana. Bila shaka maoni ya msikilizaji huyo anafurahia radio, na ni mimi nikueleze kwamba hiyo Radio Citizen ambayo anaitaja hapo ni moja ya radio zetu shirika ambayo upeperusha matangazo ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Tumsikilize msikilizaji mwingine. Sema jina lako na pahali ulipo, alafu ndio niendelee naye nimuulize swali Christine, ambaye ni mmoja wa wageni wetu hii leo.
Mimi kwa jina naitwa Suso Suso, napatikana hapa Ilemela, Mwanza, Tanzania. Mimi mchango wangu kuhusu siku ya redio duniani, mimi naona kwa vijana wa leo na dunia ya sasa, vijana ni wachache sana tunaoona wanasikiliza redio. Wengi wao wametawaliwa na muziki ya Bongo Flava, na hizi simu ya hizi redio zilizokuja sasa hivi za kutumia memory, wengi wao wamekuwa wako busy na muziki. Wachache wapo wanaofuatia redio, ila si kama zamani. Mtu ukimkuta anasikiliza redio utamkuta ni mtu ambaye mwenye umri mkubwa, ambaye anawanatambua thamani ya redio na thamani ya taarifa. Lakini vijana wa leo, miaka 18 kushuka chini, tumeona ni tatizo kubwa sana katika swala la redio. Wengi wao wananunua redio kwa ajili ya muziki tu. Asante,
shukrani sana msikilizaji. Bila shaka umekuja na jambo ambalo ndilo nilikuwa naenda kuingia kwalo katika mazungumzo yetu hivi leo, lakini nikumbushe tu kwamba unasikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo tukizungumza kuhusu umuhimu wa redio au na changamoto zilizopo wakati dunia ikiadhimisha siku ya redio siku ya Jumapili hapo kesho kutwa. Christine Ojiambo, umemsikia huyo msikilizaji, amelileta suala la vijana kutoonekana kama wanatumia redio, na kama wanatumia ni kwa njia ambazo sio zile ambazo zilikuwa zimezoeleka hapo mbeleni. Ni kwa nini hali hiyo imebadilika kwa miaka ya karibuni, kama umeiona wewe imebadilika kama mtangazaji hapo Kenya?
Naam, ni kweli kwamba vijana wengi wanapendelea kusikiliza redio, na ni kutokana na kwamba wanatafuta vipindi vya burudani. Wengi wanakuja pale kwa ajili ya muziki, kama alivyotaja hapo ni msikilizaji kwamba wanakuja kusikiza muziki na vipindi vingine vya kuwaburudisha tu. Lakini pia kutokana na hilo, sisi kama watangazaji walioko kwenye redio tunachukua jukumu hilo kwa kesho, kwamba wakati ambapo wanapata hizi vipindi vya burudani, pia pale ndani tunachanganya vipindi vya kuelimisha hawa vijana, maanake ni wasikilizaji wetu, na vile vile lazima tunakuwa na mpango maalum wa kuwalenga katika mawasiliano yetu. Kama kwa mfano katika Radio Citizen, na kwanza namshukuru sana yule msikilizaji ambaye amezungumza mwanzo akipongeza matangazo ya Radio Citizen. Kwa niaba ya Radio Citizen nasema shukrani sana kwa huyo msikilizaji. Kwa hiyo kama nilivyokuwa nasema ni kwamba kwenye Radio Citizen kuna kipindi ni vipindi kama viwili vitatu ambavyo vinawalenga vijana. Kila kile kipindi cha Mambo Mseto ambacho kiko mchana kuanzia saa 7 mpaka saa 10 alasiri. Kisha kuna kipindi kipya, si kipya sana, lakini kimekuwepo kwa muda wa mwaka mmoja miwili. Hiki ni kipindi cha reggae, maanake tuliangalia tukaona kwamba ni kweli vijana wanahitaji burudani, lakini katika hiyo hali ya kuburudika pia muhimu kwamba tunachukua hiyo fursa kuwaelimisha. Baada ya kuwavutia kwenye redio kupitia hivi vipindi, tunatumia hiyo fursa kuhakikisha kwamba tunaleta vipindi ambavyo ama programu ambavyo zinawaelimisha hawa vijana, inawahamasisha vile vile, na pia yani kwaeleza tu mambo ambayo katika hii dunia sasa ni mambo ambayo hayafai, hayakubaliki kwenye jamii, na pia tunawafunza mambo masuala ya kujituma, kwamba kijana ni muhimu ujitume, utafuta ajira.
Christine, na asante sana, muda nao ukimbia sana, kwa sababu sikujua kwamba tumefikia mwisho wa sehemu ya kwanza. Wale wanaotusikiliza kwa njia ya redio tutawaaga kuanzia sasa, lakini tutaingia kwa sehemu ya pili, hasa wanaotusikiliza kupitia mtandao. Umekuwa ukisikiliza Live Talk kutoka hapa Washington. Ni washukuru wote ambao wameshiriki katika sehemu ya kwanza, tuonane katika sehemu ya pili. Naitwa BMJ Muridhi hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, majadiliano ya wiki hii leo tukizungumzia siku ya redio duniani ambayo itaadhimishwa hapo siku ya Jumapili, yani kesho kutwa, kote ulimwenguni. Hii ni kufuatia UNESCO au shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya mawasiliano na mengine mwaka wa 2011 kuja pamoja na kuipitisha siku hii, na hapo mwezi wa pili kila tarehe 13 basi inaadhimishwa tangu mwaka wa 2012. Tuna wageni wetu, lakini kabla ya hapo kuna msikilizaji amekuwa akisubiri kwa hamu kuchangia katika mada ya leo. Nasikia anatokea huko nchini Kenya. Sema jina lako na pahali ulipo, alafu endelea na mchango wako.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Kile ambacho ningependa kuzungumzia kuhusu siku hii ya kuadhimisha redio, ni kweli redio imekuwa ni kiungo muhimu sana katika jamii, hasa hapa nchini Kenya. Unakuta ya kwamba redio inaweza kuwafahamisha wasikilizaji wake wote kile ambacho kinaendelea wakati wowote, na inafikia watu wengi zaidi. Na hata sisi kama wasikilizaji wa redio tunapo zungumza ama hata kutoa maoni yetu kwa ajili ya mambo fulani, tunapata kusikilizwa sana na watu wengi, na inafanya pia kwa redio kuwa ni kiungo muhimu sana katika jamii. Kwa hivyo kiufupi tu ni kwamba redio imekuwa ya kuelimisha, redio imekuwa ya kuburudisha, na redio imekuwa ya kuchangamsha na kuweza kuelimisha kila aina, iwe ni vijana, kina mama. Na kwa mfano Sauti ya Amerika imeleta vipindi kadhaa, iwe ni za wanawake, za vijana, ya kuweza kuwajulisha. Haya yote yameletwa kwa ajili ya redio. Kwa hivyo siku ya redio inapoadhimishwa, ninafurahi sana na kusema ya kwamba kweli redio imekuwa ni kiungo muhimu cha kuunganisha watu wote. Asante sana, ni Ochieng George nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya.
Shukrani sana Ochieng George, na pia nikushukuru kwa kutambua kazi yetu hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na pia Sauti ya Amerika kwa jumla, ikiwa ndio tunaadhimisha miaka 80 tangu Sauti ya Amerika kuanzishwa mwaka wa 1942, na tumekuwa tukitumia, mwanzo ilikuwa ni redio peke yake kabla ya kuja kwa televisheni na vile vile matangazo kupitia mitandao na kadhalika. Na ndio hiyo mada hiyo ndio inanisukuma kwake Leila Sheikh. Sasa tuangalie ushindani ambao nimeutangaza hapo mwanzoni, kama upo au sio mkubwa au ni mdogo, ushindani ambao unasema kwamba umekuja kwa redio katika miaka ya karibuni, hususan hapa nazungumzia internet, unashuhudiwa hapo nchini Tanzania kwa kiwango gani ama kwa kiasi gani?
Kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu watu wengi, vijana hata wa umri wa kati, mara nyingi sana wanapenda mitandao ya kijamii. Sizungumzie internet kwa maana ya email, nazungumzia ile mitandao ya kijamii, kwa mfano Facebook, Twitter, Instagram, Clubhouse na vitu kama hivyo. Sasa unakuta mara nyingi sana wakiingia mle ndani wanapata taarifa nyingi, mamia kwa maelfu ya taarifa kwa siku moja, basi unaona mara nyingi wanaingia kwenye mitandao ya kijamii. Ndio maana mara nyingi sana watu wanaingia kwenye smartphone zao kuto wanakaa, unafikiri wanaangalia nini, kumbe wanasoma yaliyoandikwa yaliyotolewa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa kiasi fulani imeleta ushindani na redio. Sasa hii zaidi iko kwenye miji na majiji hapa kwetu Tanzania. Ukiangalia vijijini, wengi zaidi wanasikiza redio, hasa kwa mpira. Unaweza kukuta redio moja, yani redio moja ile set, wamekaa watu zaidi ya 25, 30, 40, 50 wanasikiza mpira ambao kwa mfano wajuzi wa Senegal na Misri, wamekutana watu wengi sana vijijini wanasikiza, ambayo pia ni nzuri kwa sababu inajenga ile udugu, inajenga ujamaa na urafiki, inaondoa na rabsha. Hapo tuangalie kwenye masuala ya uendeshaji wa redio. Ushindani umekuja pia kwenye masuala ya matangazo. Sisi ambao ni wanahabari tunafahamu kwamba revenues au mapato yetu makubwa zaidi yanatokana na matangazo. Sasa tukiwa na radio station nyingi, utitiri wa radio station ambazo nyingine ni radio jamii, nyingine ni radio za taifa, tunashindania matangazo. Hapo tunashindania matangazo pamoja na mitandao ya kijamii. Na kwa vile mitandao ya kijamii wanaweza wakapata wanachama zaidi ya million, basi wale watangazaji wanaona bora matangazo yale wayapeleke kwenye mitandao ya kijamii kuliko kwenye station za radio. Ndio maana unaona mara nyingine station ya radio kwa mfano inakwenda vizuri tu, lakini baadaye inabidi ifungwe. Why? Kwa sababu pesa za ufadhili kupitia matangazo inakuwa chache. Hata wale ambao wasikizaji pia wanapungua kwa sababu pale tunaposema wengi wanapenda kwenda kwenye mitandao ya kijamii, na kule kwenye mitandao ya kijamii wanapata, sisi tunaita udaku kwetu Tanzania, nadhani hata Kenya na Uganda wanaita udaku. Udaku tunazungumzia maisha ya mastaa wetu akina Diamond na Harmonizer na ugomvi wao na kina Sepetu. Sasa haya kwenye redio tunaogopa sisi watangazaji, watayarishaji na waelekezaji wa vipindi vya redio kutoa taarifa aina hizo, kwa sababu kama unavyofahamu tena sheria zinasema lazima tulinde masuala ya defamation au masuala ambayo taarifa hazijapata uhakika. Ndiyo. Lakini kwenye mitandao ya kijamii ndio kwenye udaku sasa. Pale ndio wanatoa kila aina ya kweli na ya uongo.
Sasa sijui
vijana mpaka watu wazima wanaingia sana mitandao ya kijamii. Changamoto ipo hapo.
Sijui Leila, kwa sekunde chache kabla sijakwenda kwake Asiraji Kaliango kule Kampala Uganda, labda uzungumzie basi, manake nimesikia hizo changamoto na huwa tunaziona hata sisi tukitangaza kutoka hapa. Sijui ni vipi ambavyo sisi tulio katika tasnia hii nini ambacho tufanye ili kuhakikisha kwamba redio bado inasalia nambari moja kwa wale, yani kuwavutia hao ambao wanapenda udaku unaotoka kwenye mitandao ya kijamii. Sijui kama na sisi tuanze udaku au unasema tufanyeje ili tuendelee kudumisha nambari yetu ya kuwa nambari moja katika matangazo kutangazia dunia. Nafikiria tumempoteza Leila Sheikh, msikilizaji. Basi bado anazungumza. Haya, endelea. Bado tulikuwa tumekupoteza kidogo.
Sorry, okay. Umenipata?
Naam, tuendelee.
Hai. Sasa mimi nasema udaku, ikibidi tuweke vipindi vya udaku. Kwa sababu vijana wapo, tuachie na ujana wao. Almuradi sisi watayarishaji, waelekezaji na watangazaji wa vipindi tunahakikisha kwamba taarifa za udaku tunazotoa zina uhakika, ili tusije tukashtakiwa kisheria radio station na mtayarishaji na mtangazaji na mwelekezaji. Sasa udaku lazima uwepo, tuweke vidokezo, tuweke hapa na pale. Ni ushindani hapa, hatuna ile ya zamani kwamba tunatoa message shambani, mazao bora shambani. Mambo yamebadilika sasa. Inabidi na sisi tuende na wakati.
Tuende na wakati.
Hatuwezi kuingilia vijana na ujana wao. Tushindane.
Safi kabisa, safi kabisa. Msikilizaji, unasikiliza Live Talk, mjadala wa wiki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. ambapo tuna wageni wetu kutoka sehemu mbalimbali hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki ambao wako katika tasnia au katika mambo ambayo yanahusiana na uandishi wa habari na mawasiliano kwa jumla. Twende tusikilize ni nini ambacho mnasema kwenye mitandao ya kijamii. Kabla sijaja kwako Asiraji, uniambie mambo ya vile mamlaka ya mawasiliano hapo kama inadhibiti redio au la. Tusikie mnavyosema kwenye Facebook. Mwenzangu Patrick Ndwimana amekuwa akikusanya maoni yenu.
Asante sana BMJ Moridhi. Naona hapa kwenye Facebook kuna kitabu kabisa cha maoni ya wasikilizaji wetu. Lakini kwanza nianze na huyu Nazael Madede kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Anasema hakika radio inabaki kuwa ni chombo pekee chenye uwezo mkubwa wa kuwafikia watu wengi zaidi tena katika mazingira tofauti kwa wakati muafaka, huku pia kikiwa ni chombo hakika chenye gharama nafuu zaidi katika kupata habari. Licha ya kuwa ni miongoni mwa njia za habari za muda mrefu, lakini bado ni chombo kinachosikilizwa zaidi duniani. Abu Ali Costa anasema yupo Majengo, Dodoma, Tanzania. Anasema redio ndio chombo cha habari cha haraka na uhakika na muhimu zaidi kuwa nacho hata ndani kwa sisi vijana. Heri ya siku hii ya redio duniani. Upole liwa Mungu anasema redio ndio ni chombo muhimu na cha lazima sana, sababu kinatusaidia kusikia yanayotendeka hapa na pale, mema au mabaya, duniani kote bila harama kubwa. Ni upole liwa Mungu kutoka Bukavu, DRC. Florian Nayon ni wa Mbezi, Kingazi, Dar es Salaam, Tanzania, anasema radio ni chombo ambacho kinasambaza kwa haraka habari mbalimbali za ndani na nje kiujumla. Anasema yuko on air kufuata Live Talk. Sawa kabisa. Kasore Ruhindukira kutoka DRC, Fizi, anasema kwa ukweli radio ni chombo muhimu, ila nashangazwa kuona baadhi ya viongozi hapa Afrika wanaona waandishi kuwa ni maadui zaidi sana wanapotangaza udhaifu wao. Richard J. Mena wa Unga Limited kutoka huko Arusha anasema tunawasoma kwa sauti ya juu na hongereni sana kwa siku yenu, tunategemea mambo mazuri zaidi, tunatembea pamoja kwa mada moto moto. Asante sana Richard J. Mena.
Safi kabisa mwenzangu Patrick Ndwimana, labda tukipata muda tutarejea kwako, lakini kwa sasa niende kwake Asiraji Kaliango akiwa mjini Kampala, Uganda. Kuhusu udhibiti, mamlaka za mawasiliano kote Afrika Mashariki na Kati mara nyingi zimekuwa zikishutumiwa kwamba zinashikilia sana. Nakumbuka miaka ya 80-90 wakati mimi niko nchini Kenya, kulikuwa na swala la hasa redio kwa sababu ilikuwa inawafikia watu wengi sana. Yule aliyekuwa rais wakati huo hapo Kenya, Daniel Arap Moi, alishutumiwa sana kwamba anadhibiti mambo mengi tu na kutaka labda iwe tu ni shirika la kitaifa la matangazo ambalo linaruhusiwa na mambo kama hayo. Lakini hapo Uganda hali iko vipi kwa mamlaka ya mawasiliano? Udhibiti huo upo au umekwisha hasa kwa redio?
Hali unaweza kusema kwamba ni hali sawa duniani kote. Nasikia kabla tuendelee, hata na huku kwenu Marekani VOA ilipata shida chini ya utawala wa rais aliyekuwepo. Kwa hivyo changamoto kama hizo kote ziko. Kwa hivyo baraza linaloshughulikia mambo ya mawasiliano hapa nchini, ambalo ni la serikali, kwa upande mmoja linaonekana kwa watu ambao hawapendi serikali ni kama chombo cha serikali ambacho kinataka kukandamiza sauti za watu ambao, watu wa kawaida, watu ambao hawapendi serikali. Upande mwingine ni chombo kwa watu wa serikali, nasema kama hicho chombo kama hicho kinatarajiwa kudhibiti watu wasitumie vibaya redio, isije ikadimbukia katika hali kama ilitokea Rwanda kufuatia misukosuko iliyotokea na redio. Lakini kwa upande mimi ninasema kazi ni serikali na bunge kuweza kuweka sheria, kwa sababu sasa kutokana na ushindani ambao umekuja kutokana na mitandao, sheria ambazo zipo zinahusu redio ambayo kabla ya mitandao ya kijamii haijaja, ni sheria za zamani. Kwa hivyo unakuta kwamba kama alivyosema mzangu wa Dar es Salaam kwamba udaku katika hizo simu nini internet ni watu wanakujana kwenda huko, sawa, lakini inajikuta kwamba serikali haijaweka sheria kudhibiti kuona kwamba kitu kama hicho hakiji. Hapa serikali ilijaribu ama chombo hicho kilijaribu, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanatumia redio, serikali inasema kwamba si vizuri, na chombo hicho kikachukua hatua kuzionya na vile vile kuzizima. Lakini wao wenye redio tena wana chama chao ambacho kinaunganisha, wanasema kwamba chombo hicho kinatumia mkono wa chuma. Kwa hivyo unajikuta kwamba ni vigumu kuona kwamba sheria za sasa zimeendana na wakati, kwa sababu muda na mimi teknolojia inakimbia, lakini sheria zilizopo ni za zamani. Kwa hivyo ni kwanza serikali iweke sheria bungeni, kupitia bungeni ndio inaweza kusema kama vyombo kama hivyo vitaweza kufanya kazi vizuri, kuona kwamba havichukuliwi kama vinapendelea upande fulani, hasa upande wa serikali, kwa sababu chombo kama hicho ni chombo cha serikali.
Safi kabisa, safi kabisa. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja, mjadala wa wiki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kabla sijarudi kwako Christine Ojambo hapo Kenya, nataka tumsikilize mmoja wa wasikilizaji ambaye amepiga simu. Kwanza sema jina lako na pahali ulipo, alafu changia kwa sekunde chache.
Asante kabisa VOA. Mimi ni Douglas Wafula kutoka Bungoma, magharibi mwa Kenya. Ningependa kuchangia mswada siku ya redio duniani. Na hivi mimi redio imekuwa ya maana kwetu sisi, kwa wananchi wenye wakazi wa chini na wa juu. Ni kifaa ambacho kinaweza milikiwa na mtu yeyote na akaweza kupata habari kwa ufasaha na utendeti, na hivyo habari yake yaweza kufika kwa kiwango kikubwa, iwe kaunti nzima ama nchi nzima. Ujumbe wowote unaopitishwa kwa mtu yeyote ufikie mtu yeyote inavyofaa na anavyostahili. Hivyo ni kifaa ambacho ni bora zaidi na ni muhimu. Asante.
Bila shaka huyo unavyosikia anasifu redio, licha ya kwamba kama ambavyo labda nafikiri sio mtu wa zamani sana, licha ya kwamba yeye pia ni kijana, lakini anasifu redio kuliko hayo ambayo tulisikia kutoka kwa Leila Sheikh kusema kwamba wanapenda sana hasa udaku kutoka mitandao ya kijamii. Na ila sio kwamba mitandao ya kijamii ni mibaya yote, kwa kweli ni vizuri turekebishe kwamba kuna mitandao ya kijamii ambayo inawapa habari zinazo ambazo pia ni zinatija. Lakini imetangazwa rasmi na UNESCO kwamba hasa kipindi hiki ambapo nchi nyingi zimekuwa zikikabiliana na changamoto za corona na vile vile kutoa habari, kumekuwa na changamoto nyingi hususan kwa utoaji wa habari za kuaminika na wengine wakipotosha, na hapo ndipo mawasiliano kwa njia ya mitandao hiyo ya kijamii yanashutumiwa kwa kiasi kikubwa. Nikirudi kwako Christine, nilikuwa nataka tuendeleze ule mjadala ambao tulikuwa nao tukizungumza naye Siraji Kaliango kule Uganda kuhusu sheria zinazotumiwa hapo na serikali na vile vile mamlaka za mawasiliano zinavyoshughulikia swala la redio hapo nchini Kenya. Lakini pia nilitaka utaje kwa upana zaidi kuhusu yale ambayo tumeshuhudia hapo Kenya, mashirika mbalimbali yakiendelea kufungua redio ambazo ni za lugha tofauti na kufikia watu wengi hata zaidi. Je, umuhimu wake ni nini hapo Kenya? Na najua Radio Citizen au kampuni ya Royal Media ni moja ya hayo makampuni yanayolipa umuhimu mkubwa zaidi swala hilo la redio kwa lugha mbalimbali.
Naam, kuhusu swali la kwanza ambalo mawasiliano ya redio hapa Kenya, kuna shirika la kitaifa hili Communication Authority. Hili linahusika sana sana na masuala ya kudhibiti mawasiliano yote tu, yao ya redio, ya runinga. Hili ndio ambalo linahusika, na bila shaka hili ndio linatoa leseni hili shirika kwa wale ambao wamechunguzwa na itathibitishwa kwamba hawa wanafaa katika mawasiliano ambayo wanataka kutoa kwa mwananchi yule msikilizaji. Kwa hiyo pia serikali pia ikaje kabuni baraza la vyombo vya habari, hili bila shaka pia linahusika na hayo masuala ya kufuatilia mawasiliano ambayo tunatoa katika vyombo vyote, redio ikiwemo, na hili shirika vile vile ndio linahusika pakubwa katika masuala ya kudhibitisha ama kuwapa idhini waandishi wa habari ambao wanashiriki katika masuala ya mawasiliano hapa Kenya. Na kulingana na hilo shirika la Media Council, yani baraza la vyombo vya habari Kenya, hili ni la kitaifa, kunao takriban waandishi wa habari 7,000 ambao wamesajiliwa hapa Kenya na wakaidhinishwa kwamba hawa ndio ambao wanatambuliwa kufanya kazi ya uandishi wa habari. Lakini pamoja na hilo, kuna waandishi wengine wengi tu ambao hawajasajiliwa, lakini pia vile vile wanashiriki katika haya masuala ya mawasiliano katika baadhi ya redio. Na kwa hiyo kwa jumla, kulingana na baraza la vyombo vya habari, inaweza kuwa na kama takriban 12,000 waandishi wa habari wamesajiliwa, ni kama 7,000. Kwa hiyo hiyo inahusu masuala ya udhibiti wa mawasiliano katika redio na pia vyombo vingine. Kisha tukija katika hili suala la kuwepo redio ambazo zinatangaza katika lugha ya mama ama lugha asili, ni kweli katika shirika ambalo mimi nahudumu la Royal Media Services, kuna redio ambazo zinatangaza katika lugha mbalimbali, na huu bila shaka ni mfumo ambao umesaidia sana, maanake kuna wale wasikilizaji wa tangu tuseme wa miaka ambayo umri umesonga kidogo, ambao baadhi yao pengine hawakupata fursa ya kwenda shule, kwa hiyo matangazo ya Kiingereza yanaweza yakawa yanawapita, hawaelewi vizuri Kiswahili. Pia kuna wale ambao kidogo kinaweza kuwa kinawatatiza, lakini kutokana na ujio wa hizi redio ambazo zinatangaza kwenye lugha asili, basi kila mmoja, watu wengi sana wanaweza kufuatilia mawasiliano ya redio na kina mama pale mashambani. Ukiwa wewe ni mkulima, unafanya shughuli zako za ukulima, unaweza kufuatilia vipindi vya ukulima ambavyo vinatangazwa katika hizi redio zinazotangaza kwenye lugha ya mama ama lugha asili. Na kwa hiyo hizi redio zimewafaidi watu wengi sana, ambao pengine tunaweza kusema kwa sababu ya changamoto kidogo ya mawasiliano ya Kiingereza, Kiswahili, basi hawa wanapata mawasiliano na mafunzo ya moja kwa moja kupitia kwenye hizi redio. Pia vile vile kuna burudani ya nyimbo za kitamaduni zile ambazo zimeimbwa katika lugha za asili, hizo zinachezwa sana katika hizi redio. Kwa hiyo hizi redio zilikuwa na mchango mkubwa sana katika mawasiliano ya redio hapa Kenya.
Lakini Christine, wale wanashuhudia kutoka kwa umbali wanaona pia kuna wakati zinakosolewa kwamba huwa zinahusika katika kuleta hali ya taharuki hapo nchini Kenya. Na itakumbukwa, nikikumbuka tu, kabla ya mwaka wa 2007, wakati kulitokea hali ya taharuki na vile vile watu wakapigana, wengine wakauana hapo kufuatia uchaguzi wa mwaka 2007, ilielezwa kwamba baadhi ya redio zilikuwa, kwa sababu zilikuwa zinatumia lugha hizo za asili, basi ilikuwa ni rahisi kwao kuzungumza bila taifa nzima kusikia, na haya yakaleta changamoto fulani. Unaweza kulizungumzia hilo kwa kifupi tu?
Ndio, ndio, hayo madai yalikuwepo, na wakati huo utakumbuka kwamba hizi redio zinazotangaza kwenye lugha asili zilikuwa zinaanzaanza tu, zilikuwa zinaanza kwenye soka ama katika hii tasnia ya mawasiliano ya redio. Kwa hiyo baada ya yale ambayo yalijiri mwaka 2007, au kulikuwa na madai kwamba kuna uchochezi ambao ulikuwa unafanyika kupitia kwenye redio, masuala ya ukabila, basi baada ya wakati huo kukawekwa mikakati ambayo ni mikakati ya hali ya juu, na mashirika ambayo yanahusika katika kudhibiti mawasiliano ya redio, ikawa ni kwamba sasa vipindi vinafuatiliwa sana. Vipindi vinafuatiliwa hata na hili baraza la vyombo vya habari, Media Council. Vipindi vinafuatiliwa wakati wote, na wale ambao pengine wanajaribu mambo ambayo yanaweza kuleta shida kidogo, wanaitwa kwenye mikutano na wanaambiwa kwamba hii line ambayo tunachukua, hii si line nzuri, hii italeta shida. Kwa hiyo
kuna udhibiti
wa, naweza sema kwamba mambo yamekuwa tight sana
Sasa hivi mtu hawezi kujaribu hilo.
Sawa kabisa, Christine. Msikilizaji, naona muda unakimbia kweli kweli, tumebakia na dakika kama sita hivi, lakini wape nafasi kwenye Facebook tena, arudi tena Patrick Ndwima na tusikie ni nini wanaeleza kwenye Facebook, tukiendelea tukikaribia kumalizia, alafu nitamleta Leila Sheikh atuambie kama pia huko Tanzania kuna haja ya kufungua redio za lugha za asili kama zipo lugha hizo. Patrick,
sehemu ya pili ya ujumbe wa usikilizaji kwenye Facebook, na upokea ujumbe wake Didas Komni Simu Soriano kutoka Moba, DRC Congo. Anasema redio ni kitu muhimu sana kwa jamii, pasipo redio jamii haielemiki wala haiburudiki. Anasema ni huzuni kuona jinsi waandishi wa habari wanavyoteswa na pia kuona ripoti katika mazingira mabaya sana, ikiwemo waandishi wetu wa hapa DRC Congo. Repeat Elias Nzibonera, yeye anasema ni vyema kama redio inatumikishwa vizuri, lakini redio nayo huweza kuleta mizozo kati ya watu wala mafunzo ya upotovu kama serikali haijihusishi zaidi na swala hilo. Tony Mramba anasema pongezi kwa kazi yenu nzuri, mimi nawasikiliza kwa ukaribu sana. Asante sana Tony Mramba. Nur Ali Fara anasema huduma ya kidijitali bado haijawafikia idadi kubwa ya watu, haswa wale wanaoishi sehemu ambako miundombinu bado ni mibovu. Wakazi wengi kaskazini mwa Kenya bado wanategemea redio, na idadi hii inaongezeka kutokana na kuidhinishwa kwa redio za jamii. Katika maeneo ya mijini, watu wengi pia wanategemea redio kutokana na sababu kwamba huduma ya kidijitali ni ghali. Wale rais wa imani kutoka Chato, Geita, Tanzania anasema ikiwa itaadhimishwa siku ya redio duniani, mimi niwe mkweli, redio ni chombo muhimu sana katika maisha yangu. Hivyo niombe serikali za dunia wawape uhuru. Afranco Kisanga wa Hispania Boda namba 2 huko Kenya, kama alivyosema ndugu mtangazaji kwamba redio ndicho chombo pekee ambacho kimekuwa daraja katika nyanja za mawasiliano. Redio huunganisha watu kutoka upande mmoja kwenda mwingine, na vio inawapata vyema sana. Asanteni.
Asante sana Patrick Nduima. Na usikilizaji, zimebaki dakika tatu, sijui tufanyeje. Nilikuwa na mengi ya kuzungumza, ikiwa ni pamoja na redio na demokrasia, lakini tuanzie hapo Tanzania. Zungumzia redio na demokrasia, jana tumeona serikali ikifungulia magazeti mane, na kabla ya hapo tumeona mvutano uliokuwepo kati ya makampuni ama mashirika na serikali, ikiwa ni pamoja na redio. Na pia utaje swala hilo, niliona ni muhimu, kama kuna haja ya redio kufunguliwa kwa lugha za asili kama ilivyo Kenya hapo Tanzania. Leila, uko na dakika moja tukuzungumza yote hayo.
Haya, asante. Kwanza kabisa sisi tumefurahi sana. Leo ni kama Christmas kwa vile magazeti yamefunguliwa, yamekuwa huru, yametoka jela. Hongera. Pili, sisi Tanzania inakuwa aghalabu inakuwa vigumu kuwa na radio station kwa lugha za kimila. Sisi tunasema lugha za kimila kwa sababu sote tunasema Kiswahili na wengi wetu tunasema Kiingereza. Sasa hapa sidhani kama kuna umuhimu au inawezekana kuwa na radio station ya inaongelea Kibigo tu au Kihaya tu au Kibondei tu. Inakuwa sidhani kama inawezekana kwa sababu sio wote watakaosikiza. Ukisikizi sisi Tanzania tunafahamiana, huyu anaweza kuwa anatoka Kilimanjaro au Arusha au Tanga, kwa ubini wetu tu kwamba huyu Temu atakuwa anatoka Kilimanjaro, huyu fulani anatoka Mbeya, kwa ubini, sio kwa lugha tunayoongea wala kwa utamaduni, kwa sababu kwa kiasi kikubwa sana wengi wote wamekuwa Waswahili na Kiswahili ndio lugha yetu, ndio hata utamaduni wetu kwa kiasi fulani, wengi wote most of us tumekuwa Waswahili. Sasa kama mtu anataka kuanzisha radio station kwa lugha ya kijadi, sijaona, labda wajaribu TCRA, Tanzania Communication Regulatory Authority. Hapo niseme kwamba tunazo radio station za imani ambazo zinafanya kazi kubwa sana kuendeleza masuala ya imani na kuleta habari. Lakini pia sisi kama wanahabari tunawaambia wanaoendesha radio station za imani, wale watayarishaji vipindi, watangazaji, waelekezaji, wengi wao hawakupitia mafunzo kama tuliopitia mimi na wewe na Christine na kaka wa Uganda. Wanakuwa wao ni watu wa imani. Sasa ukiingia pale, wanakuwa saa nyingine na hasira, wanakuwa na wanaongea lugha kali mpaka kwa kiasi fulani inaweza ikaleta taharuki kwenye jamii zetu. Ndio maana tuna sheria ya ambayo ya masuala ya kufanya kazi kwenye vyombo vya habari, ambayo pia kwa kiasi fulani watu wanaipinga, lakini mimi kama mimi nasema lazima wapitie mafunzo ya kutayarisha, kuelekeza na kutangaza vipindi vya redio kama hodari kuhubiri kwenye kanisani ya msikitini, lakini kwenye redio
bila shaka. Bila shaka ni swala ambalo nilitaka tulijadili sote kuhusu hiyo kazi ya uandishi wa habari na jinsi ambavyo watu wanachukulia, lakini kwa sababu muda umetupa kisogo, kilichobaki kwangu basi ni kuwashukuru nyote, Christine Ojiambo, Radio Citizen nchini Kenya, Leila Sheg, huyu ni mwandishi wa habari na pia ni ana kampuni yake kule nchini Tanzania, pia Asiraji Kariango akiwa kule Kampala, Uganda, mwandishi wa habari wa siku nyingi, na kabla ya hapo tulikuwa pia na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kutoka nchini Kenya, na wote ambao wameshiriki na washukuru sana, na mwelekezi hapa anaitwa Aida Isa, msimamizi wa kipindi alikuwa ni Abdu Shakur Abud, mimi naitwa BMJ Muridhi, asanteni sana, kuweni na weekend njema.